kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. Ja sam Andrej Paulus, a s nama je kao i uvijek naš gost urednik ove emisije, pater Ivica Musa. Pater Musa, dobrodošli.
Hvala lijepa na pozdravu i pozdrav našim dragim slušateljima.
Pater Musa, najavili ste da će danas biti jedna posebna tema, da ne idemo natrag u Aziju, već da ostajemo u blizini zapravo, u odnosu na Aziju, u Zagrebu. Pa o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji?
Pa evo, budući da sam se neki dan vratio sa jednog vrlo lijepog putovanja u području, rekli bismo, Hrvatskog Bliskog Istoka, tako da mi u biti Aziju nismo previše napustili, idemo u naše istočno susjedstvo, dakle Makedonija, Kosovo, i evo imao sam čast prvi put u životu biti u Janjevu, što evo smatram propustom i bilo bi dobro, evo, kod kogod u tim krajevima nekako se nađe da svakako posjeti Janjevo, tako, a evo ima i jedna važna obljetnica ove godine koja na neki način evo potiče i nas da nešto u ovom sklopu kroz stoljeća crkve, jer je to povijest i crkve Hrvata, ali i povijest opće crkve sa nizom nekih važnih i zanimljivih posebnosti, tako da na neki način jesmo malo izvan reda, ali u biti ostajemo u toj dinamici života crkve u možda uvjetima koji nisu nama neposredno bliski, barem ovdje govorim, obraćam se slušateljima koji dolaze možda, koji žive u većinskoj katoličkoj sredini, na primjer u Republici Hrvatskoj kao takvoj općenito, i u nekim drugim dijelovima gdje su katolici možda brojni pa nemaju evo neka iskustva i uopće identitet kao što imaju katolici u ono što mi zovemo dijaspori ili u velikoj manjini.
Možete li reći nešto više zapravo o ovoj obljetnici koja je vezana uz Janjevo i što nam ta obljetnica govori?
Kao što je evo bilo u medijima, bilo bi dobro evo malo o tome posvetiti pozornost. Ove godine se slavi 720. obljetnica prvog spominjanja dokumentiranog Janjeva. To je bilo 1303. godine u jednom pismu pape Benedikta IX. Barskom nadbiskupu Marinu, Biciju. Dakle, Bari, da ne bude zabune, dakle u današnjoj Crnoj Gori, koji je vrlo drevno biskupsko sjedište i dugo vremena imalo titulu primasa, dugo vremena preko 1000 godina, ili tu negdje, primasa Srbije, dakle prvo crkveno sjedište Srbije. Koliko čujem, nedavno su se izvočili to iz nekih razloga politike, odrekli korištenje tog naziva, no evo to je zasebna tema. Dakle, zašto baš slaviti jednu obljetnicu koja se obično pretjerano ne obilježava? Dakle, obično bi prije 20 godina, bilo je samo razumljivo, dakle, jedna važna proslava, 700 godina ili 725 ili 750, međutim, radi se o tome da je život zajednice u Janjevu u istinu jednom cajtnotu, rekli bismo, prijeti izumiranje, o tome ćemo nešto reći, pa je i ova obljetnica 720-a, dakle, ne tako možda, kako mi to volimo reći, glamurozna i okrugla, isto važna i u ostalom i odaziv ljudi, po raznim evo vijestima, bilo je negdje možda je skoro 1000 ljudi koji su većina došli iz raznih dijelova Hrvatske, ali i svijeta, i proslava je bila naravno uvijek lijepa i nostalgična za naše Janjevce i jedan određeni poticaj da se evo ta zajednica ne zaboravi. U tom smislu evo i ova naša emisija ide u tom pravcu, nadajući se da bi bilo zgodno pozvati možda za neku posebnu emisiju ljude koji su povezaniji sa Janjevom, dakle ne ovako kao ja koji daje, pokuša dati neki općeniti uvodni prikaz, pa bi možda mogli čuti evo te osobna iskustva, doživljaje ljudi koji su tamo rođeni ili možda koji evo imaju intenzivnije veze sa Janjevom.
Koje su posebnosti i zapravo koje je zapravo poveznica između Janjeva i Hrvatske?
Pa vrlo intenzivna i vrlo zanimljiva. Reći ću možda jednu stvar koja je nama kao narodu neobična, da mi kao narod volimo se hvaliti ili isticati ili jednostavno registrirati da smo mi srednjoevropski zapadni narod, koji oduvijek nekako je okrenut zapadu u dobru, pa i u manjem dobru, evo u ovo drugo ili dvojbeno dobro je i ta naša lakoća iseljavanja i odlaska na zapad, tako da danas evo već grad München je već negdje 6. i 7. grad Hrvatske po veličini ukupno, a ima još gradova koji su odmah iza toga. Dakle, ta naša prozapadna orijentacija je naravno neupitna i smatramo da je to nekako naš uspjeh da se tu lako snalazimo i da je to evo jedno naše uporište i intelektualno i duhovno i materijalno i tako dalje, sve što se događalo kroz povijest, evo sjetimo se samo i vremena rata i obnove, koliku je konkretnu materijalnu pomoć Hrvatska dobila i od zapadnih zemalja, a i od Katoličke crkve univerzalne i od naših, dakle, iseljenika ili ljudi koji žive, kako se ono nekada govorilo, na privremenom radu u zapadnim zemljama. Međutim, ovdje imamo jedan fenomen koji to u isto vrijeme potvrđuje pod jednim vidikom, a pod drugim negira. Naime, Hrvati su sami bili zapad, jer upravo postojanje kolonija grada Dubrovnika u srednjem vijeku su najvećim dijelom išle prema istoku, jer je Dubrovnik za sve te zemlje bio grad koji je donosio ono što će kasnije postati zapad, dakle tehniku, načine eksploatacije ruda, dakle, rekli bismo, organizaciju života na jedan drugi način, trgovinu, dakle, obrt i sve ono što smatramo nekim oblikom, naravno i ono što je možda manje poznato, ali ovdje u Janjevu nije toliko istaknuto, umjetnost, arhitektura, to se odnosi posebno na graditelje nekih vrlo važnih, recimo srpskih srednjovjekovnih crkava koji su radili arhitekti, recimo iz Kotora, uzmemo primjer samo famozne Studenice, koja je uistinu jedan od vrhunaca srednjovjekovnog tog, ajde nazovimo tako u širnem smislu, neobizanskog ili specifičnog, dakle srednjovjekovne srpske umjetnosti koji je radio Franjevac Vito iz Kotora. Dakle, taj utjecaj je zanimljiv, mi njega nekako obično ne stavljamo u prvi plan, ali evo, jedan važan element jedne određene i potvrda dinamike hrvatskog naroda, koji je bio konstruktivan, dakle, neko će reći to je bio interes Dubrovnika, to sve stoji, ali u ukupnosti svega što je se događalo i drugi narodi se pozivaju na taj interes Dubrovnika i počinju puno toga što su temelji te kulture i tradicije, pozivajući se na djelovanje Dubrovčana. Dakle, ne trebamo tu biti pretjerani idealisti, smatrajući da bi sad netko trebao biti neki 100%-ni čisti humanist koji dolazi samo iz želje da nekom donese prosvjećenost, tako dalje. To su, dakle, ideje jako malo naivne. Jedno ide s drugim, dakle, obostrani interes donosi svakome dobro. Evo, u tom smislu, na koji način je Janjevo, a ne samo ono, ona je jedina preostala zajednica tog jednog važnog fenomena, dakle, da je, evo, Dubrovnik bio jedan centar, međunarodni, sa svojim kolonijama koji su, kojih je bilo u Bosni, u Srbiji, Kosovu, Makedoniji, čak do Rumunjske i Bugarske, dakle, prostor onoga što zovemo jugoistočna Europa ili ako baš netko hoće i Balkan, i uz to se vežu i životi ljudi, dakle nije to bilo samo najobičnija trgovina. Od tih kolonija, evo, Janjevo je iz nekih specifičnih razloga uz Letnicu, koja doduše čini se ipak ima korijene uglavnom ipak iz kasnijih turskih vremena, ali to je zasebna tema, dakle, drugo selo u kojem su Hrvati donedavno živjeli u jednoj zasebnoj, možemo reći, hrvatskoj župi, danas u Letnicima je svega nekoliko desetaka i još preostali katolika Hrvata, tako da župa postoji, ali više nema hrvatski karakter. U Janjevu, evo, još uvijek postoji, također sa malim brojem ljudi. Dakle, Dubrovčani su naseljavali svoje koloniste koji tamo naravno nisu se bavili tradicionalnim zanimanjima, i to je isto jedna specifičnost. Gotovo sve naše druge migracije kroz stoljeća su uglavnom bile migracije ljudi koji su se bavili poljoprivredom ili stočarstvom. I u tom smislu naš narod ima taj jedan, nazovimo tako, ajde, seljački karakter, koji je, evo, ispašavao neka opustjela područja, dolazili su polunomadi ili, mi bi danas rekli, izbjeglice, i na taj način je, evo, ta granica, etnička granica hrvatskog naroda nekako opstajala. Ovdje se vidi da se radi o nečemu što je, evo, u tom smislu danas gotovo samorazumljivo, da ljudi dolaze u potrazi za poslom, dakle, tamo gdje ima mogućnosti živjeti, i tako su Dubrovčani osnivali te kolonije. Janjevo je bio jedan od rudarskih centara, po mnogima odmah poslije glasovitog Novog Brda, koji je istočnije nekih 20-30 km od Janjeva, dakle, nalazišta ruda, olova, a posebno srebra i nešto manje zlata. I srednjovjekovni srpski vladari koji su tada vladali tim područjem su bili jako zainteresirani da ta proizvodnja, dakle, rudarstvo i sve što je uz njega vezano i njima donese naravno i financijski napredak, tako da je to bio jedan uzajamni interes. Najvjerojatnije je da su stanovnici Janjeva koji se bavili rudarstvom u početku bili njemački sasi, kao i posvuda drugdje po Europi, koji bi opet po nekim pretpostavkama na Kosovo došli iz Transilvanije, dakle, s područja današnje zapadne Rumunjske, gdje su oni već ranije se također bavili rudarstvom, to je također planinski kraj, i nakon toga dolaze Dubrovčani, rekli bismo, kao oni koji organiziraju, mi bi rekli, infrastrukturu te primarne proizvodnje, dakle, koji kupuju rudu, odnosno srebro, koji tim stanovnicima koji se tim bave donose ostale životne potrepštine, možda ne toliko hranu, ali recimo odjeću, stvari potrebne za život, i dakle, oni su posrednici između feudalaca, rudara i naravno oni dobara koji Dubrovčani mogu njima ponuditi. I ta kolonija nije bila tako velika, maksimalni broj se spominje 80-ak članova, dakle, iz Dubrovnika. Sad tu će se postaviti pitanje, dobro, ta povezanost Janjeva i Dubrovnika, dakle, ona je u tom smislu esencijalna, jer očito ta dubrovačka zajednica je donijela očito jedan specifičan identitet, i ona je oko sebe okupljala katolike, najvjerojatnije ti sas, jedan dio njih je vjerojatno ostao i kada su rudnici počeli jenjavati, integrirati se po vjerojatno vjerskoj liniji u hrvatsku zajednicu, ne u neku drugu, i tako dalje. Stvoren je jedan osjećaj zasebnog identiteta. Kasnije su pridošli još neki doseljenici po raznim linijama, evo, to je jedno stvar koje još treba dodatno istražiti, najvjerojatnije ili najvećim dijelom iz Bosne, i stvorena je ta janjevačka zajednica koja u tom smislu se može smatrati da ima itekako dubrovačke korijene u jednom identitetskom kulturnom smislu. No, međutim, kada su ti korijeni jedno vrijeme, za vrijeme turske vladavine, bili vrlo slabi ili gotovo ugašeni, ostala je jedna zasebnost koju oni tad nisu niti nazivali Hrvatskom, jer taj identitet nacionalni će se inače stvoriti kasnije, nije ga ni u Hrvatskoj uvijek bilo na prvom mjestu. Dakle, međutim, oni su jako dobro znali, zanimljivog sva ta vremena, da nisu po jednoj pripadnosti, ne pripadaju ni albanskoj zajednici, ni srpskoj, koji su bile dominantne na Kosovu, čak su i svoj jezik, koji je na prvi pogled će netko reći trebao biti vrlo sličan okolnim, pogotovo srpskom, međutim, ne, oni su ga nazivali, ne znam, ima jedan izraz naški ili tako nekako. Dakle, stvorena je jedna zasebnost koja je tijekom vremena, kad u 19. stoljeću dolazi do jedne šire povezanosti, buđenja svijesti o pripadanju, jednostavno bilo je Janjecima samo razumljivo da su pripadnici Hrvatskog korpusa, gdje je onda ova povezanost s Dubrovnikom bila jedna vrsta trajne, konstantne povijesne niti koja govori, evo, o jednoj, rekli bismo, vezi koja nije samo odabir jedan između mnogih, nego jedna posljedica načina života, identiteta vjerskog, koji je povezan sa načinom života jednog dijela hrvatskog naroda, da malo možda pojednostavim i skratim. Naime, Janjevci ni u srednjem vijeku, ni zemlje Turaka, su se djelomično bavili poljoprivredom, za razliku od gotovo svih drugih stanovnika Kosova. Dakle, imali su tu povezano sa rudarskom proizvodnjom, koju su zadržali i za vrijeme Turaka jedno vrijeme, i trgovinom i sitim obretima. Dakle, jedna specifikum i privrednog djelovanja i organizacije života i naravno identiteta vjerskog i duhovnog.
Ako uzmemo u obzir da je na Kosovu većinsko stanovništvo zapravo su pripadnici islamske religije, kakav je bio odnos onda između Hrvata u Janjevu i ostalih muslimana?
Što se tiče vjerske nazočnosti kroz ovih 7,5 zapravo i više stoljeća, to se mijenjalo. Potrebno je naglasiti da je ovo, da je 1303. prvi spomen koji nam je sačuvan. Pretpostavke vrlo utemeljene govore da su već u 13. stoljeću Nemanjići počeli pozivati, dakle, i rudare i trgovce, i da je Dubrovnik već, Dubrovčani, kako bi se reklo današnjim rječnikom, ovako malo turistički, švrljaju po Balkanu i trguju, ali se ne seljavaju, tako da je vrlo moguće da je zapravo Janjevo još desetljeća, a možda stoljeća, pa možda i stoljeća i pol, ili čak dva, imao neku poveznicu trgovačku, sad koliko stalnu, koliko bez, da li je bilo neki prekida, evo, to možemo ostaviti. Dakle, ovo je dokaz da je tad već postojala župa, dakle, to tih nekoliko župa se spominje u tom pismu, među njima je recimo i Trepča, i Rogozna, i Brštanovo, i još nekoliko, dakle, katoličkih župa, očito dobro organiziranih, koji su pripadali Kotorskoj biskupiji, dakle, kao nekakve, rekli bi smo, gotovo vanjske ispostave, što s obzirom na i ondašnji broj stanovnika i tako dalje, dakle, na relativno malom prostoru je postojalo, evo, po raznim procjenama, dakle, barem, evo, 5-6 župa, plus ekstra malih zajednica kolonista u manjim mjestima. Dakle, nije to bila baš tako izrazita manjina kao što bi se moglo govoriti. Drugo, u srednjem vijeku je stanovništvo, dakle, ostalo stanovništvo je bilo pravoslavne vjere. Bilo da se radilo, to je sad problem koji traje rasprava, bilo da li su bili Srbi, među njima je bilo vjerojatno pravoslavaca, Albanaca, evo, to je tema zasebno. Islamizacija koja počinje u drugoj polovici 15. stoljeća je sigurno do neke mjere promijenila način života Janjevčana, koji su opet imali naslijeđene određena prava kao zasebna zajednica još iz srednjeg vijeka, s obzirom da su imali, evo, Dubrovnik koji ih je u tom smislu nekako pokrivao. Naravno, neko će reći, ta su prava bila za tu malu koloniju Dubrovčana, ali upravo budući da je turski sustav preferirao grupnu pripadnost kroz vjersku pripadnost, praktično svi katolici koji su bili u Janjevu su koristili i određene privilegije koje su imali Dubrovčani. Na taj način je evo u taj hrvatski element zaštitio i vjerojatno ostale katolike koji nisu bili u Hrvati, ako ćemo gledati baš u najstrožem smislu, dakle vjerojatno te ostatke Sasa koji su se već integrirali, Albance katolike koji također je ponešto bilo, dakle koji su vjerojatno jedan dio njih ili u dobrim dijelom se integrirali u kasnije hrvatski korpus i to je omogućilo da ostanu ipak zaštićeni. Jedan razlog je djelomično i prilična koncentracija i relativna izoliranost Janjeva, iako je Janjevo svega 20 km od Prištine, ali računaj treba znati imati vidu da u doba Priština nije bila glavni grad Kosova i bila je razmjerno vrlo mal grad, tako da to nije ništa značilo posebno u toj posebnosti. U drugo, u susjedstvu postoji i dan danas jedna lana sela oko Gračanice, to je poznati manastir pravoslavni, gdje je stanovništvo i dan danas dobrim dijelom pravoslavno srpske narodnosti, koji dakle daje jednu sliku da Janjevo nije bilo u nekoj potpunom okruženju, recimo isključivo samo jednog naroda i jedne religije. Evo, ti sveukupni elementi su omogućili opstanak Janjevčana koji su bili orijentirani na zajednicu, dakle kompaktni, imajući evo svoje narodne običaje, ipak svoj jezik koji su komunicirali, dakle oslonac na obiteljsku strukturu koja je djelomično imala i neke možda naznake plemenske svijesti, ljudi su dobro znali iz koji obitelji na koji način se grupiraju i evo sve to je omogućilo da opstanu, dakle u vremenima kada je trebalo osigurati da imaju i svećenike koji su dolazili nekad iz reda Janjevaca, nekad sa strane, već iz prema okolnostima. I evo to je stvorilo jednu uistinu posebnu, ali svakako zajednicu koja nije imala namjeru izumirati i napuštati to područje.
Dragi slušatelji, poslušati ćemo jednu pjesmu pa se onda vraćamo u emisiju Kroz stoljeća crkve.
Čaši čujem žamor djece vesele, hej da mi je još jednom u čaši dok sam mlad, staro kolo ja povedem i ublaži duši ja, hej da mi je još jednom u čaši dok sam mlad, staro kolo ja povedem i ublaži duši ja. Kad bila puna kuća, a sada smo ostat sve, uveli su vinogradi, zarasle su staze sve, još na zidu visi slika, slika svetog Nikole, utihnula stara pjesma, sve je pusto, pusto je, hej da mi je još jednom u čaši dok sam mlad, staro kolo ja povedem i ublaži duši ja, hej da mi je još jednom u čaši dok sam mlad, staro kolo ja povedem i ublaži duši ja. Osjećanja rodnog kraja, tužna slika ostala, spomenici naših dana, groblje naših predaka, zvuci zvona i molitve, oni koji ostaše, tad u oku suza krene, o Janjevo najdraže. Hej da mi je još jednom u čaši dok sam mlad,
Dragi slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve, s nama je pater Ivica Musa, ja sam Andrej Paulus, govorimo o Janjevu. Pater Musa, ima li još kojih posebnosti po čemu se Janjevo posebno izdvaja?
Ima ih svakako jako puno. Evo, već smo naveli, dakle, populacija koja zadržava svoj način života, način preživljavanja, dakle, zemlje je tamo malo i prije bilo, tako da mnogi i putopisci Janjevo zapravo stavljaju u kategoriju manje varoši, dakle, jednog manje grada. Čak je i struktura života i dan danas ulice su biti dosta gusto posložene, dakle, ima nešto vrtova, ali u biti su kuće jedna do druge u nizu, dakle, imate evo taj neki urbani karakter. Reljef je također prilično zahtjevan, dakle, to je nekoliko brežuljaka sa jednom dolinom kroz kojom teče Janjevka, dakle, jedna manja rijeka i tako dalje. Dakle, vidi se taj urbani karakter, koji nekad zapravo čak nije ni bio, on je stvoren u tursko vrijeme, čak intenzivnije valja upravo ta želja biti nekako na okupu, a i promjenom načina života, jer naime rudarstvo, čime su se prvotno mnogi bavili, je bilo rasuto na većem području, tako da je u početku naselje bilo dugo i čak se župan je nosila ime Gračanica, dakle jedno par kilometara prema još više na istoku. Međutim, kako je župa bila Svetog Nikole, evo, ona je vezana uz Janjevo i onda se na kraju sve više stanovništvo koncentriralo, dakle, od pravca, sve više udaljavalo od Gračanice i zasnovalo upravo evo ovaj lokalitet koji danas imamo. Evo, to su ovako neke stvari za one koji vole možda detalje. Dakle, to bavljenje posebnim poslovima imalo je niz nekih specifičnosti. Jedno od njih je tradicija zarađivanja za kruh svagdašnji sve više tijekom vremena i izvan Janjeva. Dakle, rudarstvo je već u 18. stoljeću praktično nestalo. Inače su imali, vrhunac je imao baš neposredno pred dolazak Turaka, dakle u 15. stoljeću je rudarstvo bilo izuzetno uspješno i tu su rudari koji nisu bili samo Dubrovčani, ali Dubrovčani su kao poslovni ljudi zakupljivali te takozvane, mi bi rekli, jame rudarske. Svaki ulaz u podzemlje je bio, dakle, imao je svoju cijenu i, dakle, kupovali se, mi rekli, dionice koliko ko ima jama ulaza i onda zapošljava rudare koji onda za njega kopaju rudu i imali su čak neke vrlo razvijene sustave separacije rude, dakle srebra od ostatka rudače koja je čak prethodila nekim navodno prvim revolucionarnim metodama u Njemačkoj u 16. stoljeću, navodno su ovi već imali to u 15. Tako da govori o jednom, dakle, čak mi bi rekli, sklonosti ka inventivnosti materijalnoj, ovoj tehničkoj, industrijskoj, koja, evo, kad kada se mi malo, evo, i žalimo da nam to malo nedostaje, da uvijek uzimamo tehniku sa strane. Ovdje vidimo, dakle, da i onom jednom izoliranom mjestu se snalažljivost ljudi, zahvaljujući snalažljivosti ljudi, postižu neke rezultate. Međutim, kada je to opalo, ono što je nekada, kada je rudarstvo opalo, ono što su nekada bile sekundarne aktivnosti, kao što je obrt, dakle, izrada, recimo, ovih proizvoda od kože, od metala, čak i draguljarstvo od srebra, je postalo nekako naglašenije. Teče, naravno, te proizvode je trebalo prodavati. I to će uvjetovati da su postali i trgovci koji su onda tipično za način života trgovaca u Turskom carstvu. Dobar dio njih je morao putovati dakle, bilo da su prodavali svoje proizvode praktično od sela do sela, dakle, kao trgovački putnici, danas bi rekli, bilo da bi ono što bi napravili, putovali od gradića do gradića i onda imali svoje posrednike koji bi dalje to preprodavali. Dakle, to je tražilo, zahtijevalo da jako puno muškaraca i mladića putuje i izbiva iz obitelji, što je bio uvijek jedan određeni, rekli bismo, sigurno rizik, i tu vidimo jednu dodatnu konstantu koja je išla linijom učvršivanja obiteljske veze. Dakle, za vrijeme odsutnosti oca i eventualno još njegovih sinova, koji su često puta sa već 12-13 godina već bili uzaposleni, išli na ta putovanja koja su trajala mjesecima, dakle, majka i ostatak obitelji bi preuzimao ostale poslove, imali su nešto i vrtova i stoke. Dakle, jedna, rekli bismo, jedna koordinirana skrb da obitelj opstaje povezana i ovi koji su na putu se brinu za obitelj, a ovi koji su doma čuvaju. Dakle, je jedan uspjeh koji je evo bio nazočan i kod prvih generacija naših takozvanih gastarbajtera, kada su većina obitelji bili u domovini, bilo u Hrvatskoj, bilo u Bosni i Hercegovini, a muškarci vani radili, evo sad se to, kao što znamo, promijenilo, i to je evo davalo taj jedan specifičan obiteljski karakter, dakle, života ljudi u Janjevu. Dakle, obitelj je bila okvir u kome se su se rješavale sve stvari i naravno pripadnost župi kroz tradicije, kroz pobožnost. Dakle, to je ljudima davalo smisla da tad u takvim okolnostima evo, njihov život, dakle, nije nešto rubno, on ima i svoje radosti, svoje uspjehe, dakle, u održavanju obitelji, i evo, to je ono što je naravno vrijednost i za budućnost.
Uglavnom se narodi upoznaju preko poznatih ličnosti. Po pitanju Hrvata u Janjevu, možete li izdvojiti neke ličnosti iz povijesti?
Pa evo, to je isto također, kada pogledamo neki mogući popis najpoznatiji ili u nekom smislu najprominentniji, oni koji daju, koji mogu biti uzori, Janjevo, s obzirom da se radi o naselju koje je maksimalni broj bio negdje 4.500, čini mi se tamo 80-ih ranih, tako nekako, evo, to imaju popisi službeni, pa to se može, dakle, što je u biti veličina jednog malo većeg slavonskog sela, također iz nekih boljih vremena, sad evo, i naša sela su sve manje naseljena. Dakle, popis ljudi od značaja nije malen, možda bi bilo dobro svakako istaknuti, s obzirom da ipak je ovo serijal iz povijesti crkve, da je Janjevo dalo jednog proglašenog blaženika, dakle, fra Serafina Kodića Glasnovića, koji je, dakle, rođen u Janjevu, postao Franjevac i djelovao veći život, gotovo sav život zapravo na sjeveru Albanije, u zoni Ljaša. To je područje između Tirane i Skadra, otprilike, evo, da ljudi imaju ideju, dakle, znao je albanski i djelovao među katolicima. Međutim, evo, 45. dolazak komunista sa Enver Hoxhom na vlast u Albaniji je bila fatalna za sve vjerske zajednice, tako i za katoličku crkvu. Dakle, na kraju je bio, dakle, uhićen i mučili su ga, pokušavajući ga nagovoriti da optuži ostale Franjevce za čine koji bi bili, dakle, kažnjivi i tako dalje. On se tome odupro i praktično je umro od posljedica mučenja, pokopan od jedne medicinske sestre koja je doživjela 90. godine, tada je bila očito vrlo mlada, i koja je na kraju, kad je došlo do promjena u 90. otkrila njegov grob i tako dalje. Proces je započet i 2002. i 2003. u Skadru je bilo jedno proglašenje blaženim, neki 37 mučenika iz vremena Enver Hođe sa šire zone Skadarske biskupije. Evo, među njima je i, dakle, fra Serafin Kodiš Glasnović, također jedan drugi koji, jedan letničanin, Antun Muzi ili Muzi, ali evo, da i njega stavimo, iako evo, formalno nije Janjevčanin, također je i Aluzije Palić, mučenik iz druge vremena, 913. Također Franjevac, koji je ovaj Muzi je bio dijecezanski svećenik, vrlo mlad, 48. mislim da je imao 27 godina, također ubijen opet u Skadru, a ovaj Alojzije Palić je bio župnik u južnom Kosovu među Albancima i u vrijeme balkanskih ratova kada su kršćanske balkanske zemlje potisnule Turke i konkretno Kosovo je potpalo pod Srbiju, neki dijelovi pod Crnu Goru, njega su onaj predstavnici evo ti novi vladara zbog njegove brige za Albance i tako dalje dočekali u neku šumarku i ubili ga. Dakle, on je sluga Boži, vodi se proces, evo ne znam dokle je došao, dakle uzmemo samo evo tih nekoliko, a također niz ljudi, evo recimo danas možda u javnosti Hrvatskoj možda je, ne znam da li je najpoznatiji Janjevčanin, dakle zaslužni evo general Željko Glasnović, dakle istaknuti general iz Domovinskog rata koji je, dakle, ne znam da li je rođen u Janjevu ili je kao dijete ili je možda su njegovi već ranije otišli u Kanadu, ali dakle oduvijek, kao što vidimo iz biografije, iz njegove želje da se vrati i uključi u obranu domovine, evo dakle svakako vrlo zaslužan. U našoj možda sredini možda poznatiji bi još jedan također Janjevac, ali Albanac Zev Gaši je bio nadbiskup ovoga Bara. Onda imamo evo sad već i dvojicu biskupa porijeklom Albanci, Petar Palić i Glasnović Dubrovački, niz redovnika, redovnica i ljudi uopće u širem području. U Janjevu je bio kratko, ali izuzetno zanimljiva ovakva epizoda, župnik Anto Baković, koji evo i vidim i imate serijal na Radio Mariji iz njegovog martirologija, koji je tamo u kratko vrijeme napravio neku određenu, možemo reći, specifičnu revoluciju, okupivši ljude i iskoristivši njihovo životno svjedočenje u prilog života, jer je htio pokazati da poteškoće, okolnosti, pa čak i materijalna neimaština nije razlog da ti ljudi ne slave život, ne budu radosni i tako dalje, što se evo očitovalo, samo ću navesti na dva poznata primjera iz tog vremena, kada je papi Pavlu VI skupina majki iz Janjeva, to ste vjerojatno negdje već govorili, spominje se u tim nekim, obično kada se ističe ta borba za zaštitu života, poslala nakon enciklike Humane Vitae, koja je htjela naglasiti svetost ljudskog života, a zbog koje je bio žestoko napadan, čak nažalost iz katoličkih nekih krugova. Dakle, Vrečasni Baković je organizirao jedno pismo podrške koje su potpisalo negdje 60-ak majki iz Janjeva, koji su papi izrazili podršku u njegovoj borbi da zaštiti ljudski život, i iza toga, rekli bismo, ispod tih potpisa, rekli bismo u pozadini tih potpisa je jedna činjenica koja je uistinu fascinantna. Dakle, tih 60 majki je rodilo negdje 750 djece, dakle negdje 30 tako nešto, 12-13 u prosjeku, dakle jedna fascinantna činjenica, koje su stale kao svjedokinje da život ima smisla i da je njihov život ispunjen po majčinstvu, a sve drugo je dolazi na drugo mjesto. Dakle, nešto što, evo, i onda i danas posebno nekako zvoni kao jedna trajna vrijednost. Iz toga je isto jedan zemlji fenomen, naime, Velečasni Baković je organizirao jedan dječji zbor, takozvani Bijeli anđeli ili Janjevački anđeli, koji je pokazao isto tako jednu specifičnost Janjevčana, a to je ljubav prema glazbi i prema pjevanju. Dakle, kroz tradiciju se spominje da su Janjevci od uvijek imali glazbene instrumente i to širokog spektra, sami ih čak i proizvodili i da su u svim okolnostima pjevali i to ono, spominje se satima, da ne kažem danima bi ljudi na radostan način se družili i pjevali. I pokazalo se upravo u kvaliteti tog zbora koji je bio objektivno kvalitetan uz ondašnji probuđeni interes za susret Hrvata iz Hrvatske i dijaspore. Naprimjer, taj zbor Uno doba, već to su rane 70. godine, putovao po Kanadi, Australiji, ne znam gdje, po Europi, dakle u doba kada ni neki zbor daleko bolje organiziran iz Zagreba, baš nije tako lako u Uno doba putovao koje kuda i tako. Jedna zanimljivost koja je evo dala do znanja da Hrvati iz dijaspore, da Hrvati čak iz tog Kosova, za kojeg možemo u svo poštovanje otprilike prepostaviti kako je život na Kosovu izgledao 70. godina, imaju šta ponuditi i na duhovnom jednom smislu, na umjetničkom, dakle društvenom, i dati jedno ohrabrenje čak ostatku onoga hrvatskog naroda koji je, rekli bismo, objektivno živio u daleko boljim okolnostima negoli Hrvati na Kosovu.
Što se događa s Janjevom u zadnjih 30-40 godina?
Da, evo, taj neki nit, rekli bismo, žilovog opstanka je ozbiljno ugrožen u ovim događanjima 80. pogotovo 90. godina. Naravno, orijentacija prema Hrvatskoj je već krenula 70. godina dosta intenzivno. Razvojem Hrvatske jednostavno otvaralo su se nove mogućnosti, kao što su u Hrvatske velike gradove, posebno Zagreb, došli Hrvati iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine posebno. To je zahvatilo naravno i ljude iz Janjeva i Letnice. Ta linija migracije je tada pokrenuta, međutim ona nije bila do te mjere intenzivna da bi mogla ugroziti opstanak, jer je natalitet bio visok, tako da ukoliko čak polovica obitelji ode, ostatak će nastaviti život. Međutim, Domovinski rat, napetosti na samom Kosovu, animozitet prema Hrvatima, Kosovo je tad bilo još uvijek u okviru Jugoslavije, kasnije Jugoslavije, Crne Gore, evo, dovelo je do jednog prvog vala 93. masovnog iseljavanja. Nakon toga je broj bio sveden na manjinu, međutim, još jedan val 98. uoči onog već ratnog sukoba između Albanaca i vojske JNA, koji je bio godinom poslije 99. je dodatno ispraznio i Janjevo i Letnicu, tako da je broj stanovnika ostao svega na nekoliko stotina. Danas se računa da bi moglo biti negdje oko 120 stalno nastanjenih. Ako imamo u vidu da je nekada bilo broj preko 4.500, evo to puno govori. Kuće su napuštene i one propadaju što od napuštenosti, što od regionalnih kraljevaca koji traže neki sitni interes, jer je nemoguće to zaštititi, premali je broj ljudi i policija da li ima mogućnosti da pruži neku veću sigurnost, evo o tome se može raspravljati. Tako da je u tom smislu Janjevu i Letnici prijeti gubitak identiteta onoga stoljetnog. Sad su u zadnje vrijeme evo i neki pokušaji da se ipak sa nekim projektima pokuša omogućiti da Janjevo ipak živi, zahvaljujući ponajviše djelovanju župe, evo i don Mateja Palića koji je tamo već dugo godina i on okuplja, tako da, zahvaljujući crkvi, vjerojatno i taj mali broj ljudi koji ostaje, kao i mnogi Janjevci koji dolaze ne samo ljeti, nego i drugo vrijeme, dakle, veze postoje, to nije mjesto koje je potpunosti mrtvo. Da li se može tu ovaj broj, ta skupina ljudi koja je ostala, da li ona može revitalizirati Janjevo, kakva je budućnost, evo to možemo samo nagađati. Da li se tu može šta promijeniti, evo to ovisi ne samo o političkoj volji, nego možda i tim općim trendovima migrantskog pokreta prema zapadu, prema gradovima, posebno prema evo, gradovima koji baš traže radnu snagu. Evo to je tema koja je za neku posebnu emisiju.
Nešto još za zaključak emisije?
Pa evo, već smo ponešto možda u ukupnosti toga rekli. Ono što je ljude iz Janjeva učinilo evo jednom paradigmom, bez obzira što će neki navoditi neke posebnosti specifičnog načina života, običaja i tako dalje, su svakako uvjet opstanka. I na kraju su svojim primjerom pokazali da su to dvije stvari. Jedna je vjera, dakle, katolička crkva koja se, ali vjera koja nije bila puka tradicionalna, dakle, ona se stvarno živjela kroz duhovni život, molitveni, obitelji su zajedno molile i to na, pogotovo ranije vremena, na vrlo zahtjevan način, dakle, molitve su bile duge, postovi, dakle, vjerski život i obitelj. Dakle, dva elementa koja su u svim tim nevoljama održavali, dakle, bez obzira što im je život bio nesiguran, što su muškarci morali raditi izvan, dakle, što čak nisu imali ni mogućnosti, kao u nekim krajevima gdje ipak imate nešto zemlje, pa ste djelomično autonomni, u smislu možete se barem kako tako prehraniti od te okućice i slično. Dakle, ovdje je neizvjesnost bila višestruka, dakle, jezična, kulturna, ekonomska, dakle, praktično živiš u nekom smislu, nećeš baš od danas do sutra, ali vjerojatno i često i tako, u okruženju koje je, nikad ne znaš koja će sila prevagnuti, koja politička druga opcija, koja politika koja nekoga tjera, nekoga doseljava, nekoga odseljava, dakle, ta povezanost, dakle, obiteljska i vjerska, evo je izraz i pokazuje jedan primjer da, evo, Hrvati su nešto pokazali i ne samo u svojim okretanjima zapadu, dakle, jedan evo, važan element hrvatskog preživljavanja pokazao da u nepovoljnim okolnostima života u srcu Balkana, evo, Hrvati su jednim primjerom pokazali da se može opstati. Tako da u tom smislu je primjer Janjeva može biti poticajan za sve evo, nas koji danas se pitamo da li Hrvatska koja je sad po prvi puta u istinu evo, suverena zemlja i ima niz prednosti u zajednici naroda koji se smatraju negdje među 6% najbogatijih ljudi na svijetu, mislim na Europsku uniju, pa se često puta čuju upiti kako ćemo, možemo li opstati, jesmo li, hoćemo li biti gladni i tako dalje. Tako da baš primjer, evo, Janjevačke zajednice, naravno i one u Letnici, evo, govori o nekim drugim pretpostavkama opstanka naroda i obitelji koji nisu nužno karakteristike jesi li u centru nečega, jesi li tamo u privredno i ekonomskim prosperitetnim krajevima, dakle, postoji još nešto što to sve drži, a evo to je dakle vjera, to je ta duhovna os na koju se ljudi vežu i koja osmišljava sve, pa u tom smislu, evo, primjer Janjevačke zajednice koja je dala veliki doprinos demografskom opstanku Hrvata, evo, u nekim mjestima da nema doseljenika s Kosova, bila bi prazna, a i Zagreb bi bio puno prazniji da nema evo i tog doprinosa naših Janjevaca.
Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Kroz stoljeća crkve. Govorili smo o Janjevu, emisiju je uredio, a i u samoj emisiji gostovao pater Ivica Musa. Ja sam Andrej Paulus, hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz kroz stoljeća crkve.